Já jsem si to musel zkusit. Pardon. Takhle vám to řeknu. Kdyby mi byl býval včera Jirka nenapsal, byl bych tu býval, dnes nebyl. Tak teď počkáme na překlad. Omlouvám se. Ale já jsem skutečně ještě včera v 9 hodin večer nevěděl, že tady mám být.
To byla noc.
Tomu se říká, kazatelé to nazývají horečka sobotní noci. Jo, kdybyste nevěděli. Ale pak mě napadlo, když teda dneska, minule, když jsem tady byl, tak pro děti bylo písmeno L. Ale teď jste pokročili, to mě úplně, kolik to je týdnů, až k písmenu P. Tak mě napadlo, že možná by dneska to zamyšlení mělo být na písmeno P. Že jo? Celé to kázání by bylo pouze ze slov, které začínají na písmeno P. Třeba, jo? Tak, začínám znova tedy. Přeji pěkné předpoledne. Poslechněte prosím přípravu Pepou připravenou pro přátele. Přivezše početné pozdravy. Pojďme pěkně po pořádku povídat podle písma. Pepa pečlivě připravil pár příkladů přibližující pojem poznání. A už dost, jo? Tak aspoň takhle. Dneska skutečně bych chtěl říci, dneska to je hodně těžký, ano, já to chápu, pardon. Dneska bych chtěl něco říci o poznání. A mám totiž ten dojem, že poznání je jenom jedno, nebo přesně řečeno, že princip poznání je jen jeden a záleží na tom, jak my ho používáme v praxi. Možná je to taky příklad, jak můj předřečník tady říkal, ptal se, jaké je naše povolání, naše služba, tak tohle bude takovej příklad, na konci ho potom řeknu, je to povolání pro každého jiné, ale můžeme obecně říci, co je naším hlavním cílem tady na světě, tady na zemi, a to velice souvisí právě s tím slovem poznání. My to poznání můžeme používat k tomu, abychom druhého přiblížili ke Kristu, abychom třeba proměnili sami sebe blíže Kristovu charakteru, ale žel taky můžeme to poznání někdy používat jako kladivo, které umí bořit i ničit. Dá se to tak udělat. A tak chci říci několik příkladů z písma, kde se právě o tom hovoří. Ten verš, který je příkladem možná pro to naše povolání obecně, je verš z 17. kapitoly Janova evangelia, který budete určitě všichni znát. A to je takové celkové poznání, co by mělo být cílem našeho života. A Jan 17.3 hovoří toto, cituji. A toto je život věčný, aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. Jan 17.3. A já bych chtěl dneska upozornit na jedno jediné řecké slovo, nebude jich víc, a to slovo se jmenuje ginosko, a to je, tohle slovo je použito v tomto verši. To slovo poznání, že v čem tkví ten náš věčný život, který začíná už tady, aby poznávali tebe, aby ginosko tebe, jediného pravého Boha. Mně se líbí, že třeba český studijní překlad používá v tom slovese poznávat, používá nedokonavý vid, to je odborně řečeno, vůbec si to nemusíte pamatovat, ale to se češtinářsky vyjádří nějaký děj, který ještě neskončil, aby poznávali tebe. Je něco jiného poznat, něco jsem poznal, je to hotový, vyřízený, a je něco jiného poznávali tebe. To hovoří o tom, že to není hotový za dvě minuty, že to není ukončený děj, že to nemá konec, probíhá to pořád. Takže ten život věčný, já mám za to, je o tom, abychom poznávali, pořád poznávali jediného pravého Boha a toho, kterého on poslal, Ježíše Krista. Je to nějaký proces. Není to informace jednou provždy daná, vyřízená. Jo? A já bych chtěl právě upozornit na to, že ten význam toho řeckého slova poznávat, to ginosko, je mnohem hlubší, než my ho v češtině používáme. A tak vám dneska navrhnu ještě jako doplněk nějaký další slova, maximálně dvě, které nám to můžou přiblížit. Jak jsem se dočetl, tak slovo poznávat, to ginosko, znamená dovědět se, seznámit se, rozumět, chápat, vnímat, pozorovat, tušit, znát, umět. A ještě s tím, plno věcí, ale ještě s tím, že to je zejména na základě osobní zkušenosti. My v češtině máme pěkný výraz jenom, když něco poznáváme z první ruky. Jo? Poznání z první ruky. To je to, když potřebujeme, nebo když chceme někoho skutečně poznat, tak člověk potřebuje, jedná-li se třeba o člověka, tak potřebuje s tím člověkem mít nějakou osobní zkušenost. Ne, že jsem ho jednou viděl, já, koho jsem viděl jednou až 15krát, tak si nepamatuju jeho jméno ještě, ale třeba manželku si pamatuju, jak se jmenuje, protože jsem ji poznával ještě mnohem více, mám s ní hlubší osobní zkušenost. Jo? Pěkně nám může pomoct ještě, to se omlouvám, jsem vás mystifikoval s tím cizím slovem, tohleto řecké slovo poznávat, to ginosko, se používá i ve starém zákoně, i v hebrejštině, a tam se to slovo jmenuje jada. Jo? A to jada, na rozdíl od češtiny, je slovo, který má základ, stejně se řekne i ruka hebrejsky. A oni mají, když chtějí někoho poznat, že to je, oni, jim to zazní, když to řeknou, že musí tu věc nebo tu osobu vlastně si ohmatat. Že oni, když řeknou, že něco poznávají, tak jim to říká, ano, já jsem se, ne, jsem nechtěl říct zrovna mobil, já jsem se chtěl, tak něco vezmu do ruky, jako uchopím to a prohlížím to ze všech stran, zkoumám to. To je poznávání pro, řekněme, starého Hebreje. On, když chce něco poznat, tak to musí vzít do ruky a zkoumat to. Podívat se na to ze všech stran. Mít to takhle blízko, ne nějak daleko. A tak já bych i v tom verši, který jsem zmínil, já bych navrhoval použít variantu místo poznávat, pochopit. Jak by ten verš potom zněl? A toto je život věčný, aby pochopili tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. Protože proč pochopit? Protože ve slově pochopit my máme v češtině to slovo chopit se něčeho. Když se něčeho chopím, tak to vezmu do ruky. Chopil jsem se zvonku. A to je, myslím, přesně to, co vyjadřuje ta hebrejská varianta tohohle toho slova. Takže když mám poznávat Pána Boha, tak ho potřebuju pochopit. To znamená chopit se ho, být mu velice blízko, nahlížet na něj ze všech různých stran a přemýšlet o tom, co mě to říká do mého života. Jo? Tak si myslím, že možná to slovo pochopit, dalo by se možná třeba říci i zblížit, ale to pochopit je to, ten význam toho slova, který je třeba v tomhle základním, v čem tkví věčný život. Pochopit Pána Boha toho, kterého poslal. To znamená být mu velmi blízko, mít s ním nějaký vztah, chopit se ho a komunikovat s ním tváří v tváři, to na vzdálenost jedné paže, víc to není, s tím, že hebrejsky i to slovo poznat znamená ruka, mít ho v ruce, co nejblíž. Jo. Není to rozhodně tak, jak jsme v češtině zvyklí, že když někoho poznáme, jakože jsem ho jednou viděl na obrázku a už je to jako vyřízený. Tak to vůbec není. Jo. To poznávat je pojem pro vyjádření, řekněme, mnohem hlubších aspektů poznání, ale i toho zkoumání, vědění, porozumění. To slovo jejich pochopit, poznat, je pochopení principu, schopnost chápat, jak ten druhý přemýšlí. Jo. Takže máme zkoumat Boha a Ježíše, abychom si, řekněme, ohmatali, pochopili jejich vlastnosti a charaktery. Jo. Já myslím, že to v češtině to slovo poznávat pěkně vyjadřujeme i takovým souslovím vyzkoušet si na vlastní kůži. To není jenom se dozvědět nějakou informaci, nějaký prostý poznání, ale je to mnohem hlubší pochopení smyslu a principu. Když uvedu ještě další příklady, jestli to má smysl v tomto poznávání, tak to slovo ginosko je použito v Novém zákoně ještě víckrát samozřejmě, tak jestli by to dávalo smysl. Jo. Třeba první Jan 5.20, tam je tohle slovo použito taky, ale překládá se trošinku jinak v českých překladech právě. Proč to zmiňuji, aby vám to dávalo smysl. První Jan 5.20 hovoří o schopnosti poznat, která nám byla darována a byla nám darována jako dar navazování vztahu s Bohem. Ten první Jan 5.20 říká, víme, že Boží syn přišel a dal nám schopnost chápat toho pravého, a jsme v tom pravém, v jeho synu Ježíši Kristu. Tam je, víme, že syn Boží přišel a dal nám schopnost poznávat. My dostáváme schopnost poznávat. Zajímavý třeba na tom je, že ta schopnost toho poznávání jaksi není naučená, ale minimálně tady vidíme, že je částečně i nám dána, že je to nejenom naše práce pro věčný život, pochopit, ohmatat, pozorovat, zkoumat, ale je nám to i dáno, že máme schopnost poznávat, chápat Ježíše Krista, říká ten verš 1. Jan 5.20. Důležitý to bylo třeba i pro Davida. Asi jste četli, když David umíral, tak on měl několik poměrně málo rad pro svého syna Šalamouna a ku podivu mu neradil a nepřál, aby měl harém a aby byl moudřejší než královna ze Sáby, tomu vůbec neradil. On mu říkal něco jiného. Taky jsem nevěděl, že to tam je. První Paralipomenon 28.9 říká, a ty, můj synu Šalamouné, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a ochotnou duší. On mu radil, že to hlavní, co je jako potřebuje, tak říká mu, hele, můj synu, poznávej, a to je to slovo, to kinosko, to jada, to ohmatej si to, vem to do ruky, poznávej Boha svého otce. Jo, a služ mu celým srdcem a ochotnou duší. To byla jako důležitá věc od otce pro syna, že říká, v čem to je. To je úplně to samé, jako říká v Novém zákoně ten Jan, v tom je ten věčný život. Poznávejte, chápejte toho Boha. Tak o tohle to radil už David Šalamounovi, svému synovi. Mimochodem, to není jen výmysl nového zákona, jak jsem říkal, že se to slovo poznávat vyskytuje i ve starém zákoně, tak určitě znáte, my starší teda známe, jak je ta píseň z přísloví. Na všech cestách svých snaž se ji poznávat, on spravovat ti bude stezky tvé. Jo, doufej v Hospodina celým srdcem svým a na rozumnost svou se nespoléhej. Na všech cestách svých snaž se jej poznávat, on spravovat ti bude stezky tvé kralický. Což je píseň a přesně odpovídá přísloví 3. kapitola 6. verš. Jo? A tam je použito to slovo, je tady napsáno zbližuj se s ním a já tam dám, tam je to ginosko, to jada, chápej ho na všech svých cestách a on napřímí tvé stezky. Poznávej ho na všech svých cestách, chápej ho, chop se ho na všech svých cestách. Jo? A proč to říkám? Protože třeba v příslovích se tohleto slovo vyskytuje 38krát, jsem spočítal. Tak to není jenom slovo, které tam náhodou dali a nějak ho tam vyplnili, je tam 38krát. Bylo to pro ně důležité tohleto slovo, to chápání, pochopení, poznávání. Zmíním ještě jeden verš, kde je použito tohleto slovo pochopit, to ginosko, a to je v záporu použito. A vždycky, když jsem ten verš četl, tak mě zaujal a říkal jsem si, že s ním souhlasím poměrně. Je zapsáno v Římanům 7.15 a když člověk není narcis, tak se vždycky do tohohle verše dříve nebo později se v něm uvidí. Proč o tom hovoří? Tam je napsáno Římanům 7.15. Nechápu to, co dělám, vždyť nedělám to, co chci, nýbrž činím to, co nenávidím. Četli jste to tam někdy? Já jsem říkal, no tak to ano, to se dá říct. Nechápu to, co vlastně dělám, protože já chci dělat tohle a najednou koukám, že dělám úplně něco jiného. A tady je zase použito to samé slovo, jako v tom Jan 17.3, jako v těch příslovích. A tady samozřejmě nemůže to být přeloženo, jakože nepoznávám to, co dělám. Že jo? To by nedávalo logiku. Proto to slovo je tady přeloženo, nechápu to, co dělám. Protože nedělám to, co chci, ale dělám to, co nechci. Nebo dokonce to, co nenávidím. Tady ten apoštol, že jo, říká, že dělá něco špatně, když hluboce nepoznává. On tady vlastně říká, když hluboce nepoznávám, když hluboce nechápu ten princip svého života, tak vlastně dělám něco, co nechci. A jaká je z toho cesta ven? No tak tedy chápat se těch věcí, pochopit ty principy Božího království a to mě může přinést k tomu, že potom nebudu dělat ty věci, které nechci, ale budu dělat ty věci, o kterých jsem přesvědčen, že mají smysl a že jsou dobrý. To je doplnění, myslím, toho Jana 17.3, že pokud tedy můj život není naplněn touhletou činností, tím poznáváním, tím chápáním, tím zkoumáním, tím obracením těch věcí, dívání se z různých úhlů, tak pokud tohle nedělám, tak mě to potom vede tam, kam jsem se vlastně nikdy nechtěl dostat. A to se mi někdy stává, proto tomu verši třeba z Římanům rozumím. Jo. A nestávalo se to jenom mně. Myslím si, že to je více biblických příběhů, kdy ty patriarchové někteří se dostali někam, kam se dostat nechtěli. Nebudu je jmenovat teďka všechny, protože každý má něco. koukám, že dneska je těch veršů nějak moc, co tady říkám, možná bych s tom neměli moc chaos, tak se omlouvám, ale jde o ten princip, jestli si potom na to třeba někdy vzpomenete. Zmíním už jenom dva teda, abych to jako neprotahoval. Jeden je velice zajímavý, tohleto slovo, to poznává to ginosko, je použito i ve 13. kapitole 1. Korinským. To je výborná kapitola na svatby, ale o tom letom svatební mluvčí, ani jeden tady ze dvou, nikdy nehovořili, si dovedu tipnout. A to je 1. Korinským 13.9. A tam je napsáno, neboť jen částečně poznáváme a částečně prorokujeme. Je tam, my dneska částečně poznáváme a tam je to ginosko, tohleto. Takže neboť my jen částečně chápeme a částečně prorokujeme. Jo? Zdá se, že ta 13. kapitola celá, jak se na těch svatbách o ní samozřejmě hovoří, hovoří o tom, že z toho poznání, tedy z toho pochopení Boha, z toho pochopení principů, charakteru Božího, vyrosteme jako děti do dospělosti. To myslím, o tom ta 13. kapitola hovoří. My potom nebudeme jednu chvíli dělat to, z čeho jsme vyrostli. My už nebudeme potom poznávat, chápat, protože už to budeme vědět v jednu chvíli. Jo? Ta celá kapitola hovoří o tom, že z toho poznávání, z toho chápání, z toho pozorování vyrosteme, ale to, co přetrvá a z čeho vyrůst nejde, to je ta láska. O tom hovoří ta 13. kapitola 1. Korinským. Takže mi přijde, že vyrosteme z toho zbližování s Bohem. Proč? Protože v Božím království už s ním budeme zblíženi. Ale ta láska nikdy nezmizí a ta je důležitější než tohleto. Žel je to tak, že to poznávání není jenom pozitivní. Říkal jsem, že mám za to, že je to hlavní činností naší práce na cestě do Božího království, nebo věčného života, jak chcete. Zmiňoval jsem, že z toho poznávání jednou vyrosteme, protože už budeme tak blízko s Pánem Bohem zcela zblížení, že už ho nebudeme poznávat, nebudeme muset poznávat dál, ale existuje i poznání, které může být i nebezpečné, a Bible o něm taky zmiňuje, existuje i poznání, které může druhému škodit. A to tak, že já vlastně něco poznávám a když něco pochopím, tak můžu tím svým poznáváním druhému ublížit. A o tom Bible taky žel hovoří. Hovoří o tom, že když já něco poznám a jaksi nadávkuju nebo nacpu to do někoho, to svoje poznání, tak to pro někoho může být nestravitelné. A to je ta věc, kterou bychom taky měli brát v úvahu, že ten náš, řekněme, vztah k druhým nebo to zbližování s druhými musíme brát tak, aby to druhým neubližovalo. Nevím, jak to máte vy, ale když poznáte o něčem pravdu, tak to, že ji řeknete druhému, ještě neznamená, že on pochopí, jak jste k tomu došli. Takže když někomu řeknete pravdu, přijde nějaký člověk a řeknete, já nevím, třeba manželky často říkají, nevím, jestli to můžu svěřit tady, moje Marcela, vždycky, když si naliju sklenku vína, tak mi říká, 99% ze 100 mi říká, nepiješ moc. Jo? Tak možná, že je to pravda, ale řeknu vám, moc mi to nepomáhá, že tu pravdu takhle znám, to poznání, že piju moc, jako třeba. Někdy u nás v našich sborech, když někdo dělá něco špatně nebo dělá něco, co mu škodí, tak když mu to každý z toho sboru řekneme, tak ono mu to nepomůže. Jednou já si pamatuju, když můj brácha, to můžu zmínit, je to desítky let, tak jednu chvíli nechodil s Bohem, žil si úplně podle svýho a pamatuju si Tomáše jako dneska, že Tomáš za mnou přišel a povídá mi, hele, modli se za toho svýho bráchu, jako, co mu říct, jako, neříkej mu nic, protože jedna věta pravděpodobně mu pomůže, ale musí být to ta správná ve správný čas. Když toho bude moc, tak mu to nepomůže. On říká, modli se za tu větu, kdy máš říct a jakou máš říct. To já ti neporadím, kdy to bude, jaká to bude, ale říkal, možná to bude jedna jediná věta, která mu pomůže, že se potom navrátí k Pánu Bohu. Nechci vám tvrdit, že jsem tu větu řekl já, protože to už si nepamatuju, nicméně ve skutečnosti, jestli jsem to byl já nebo někdo jiný, to je v celku jedno, ale že Zdenek se k Pánu Bohu vrátil a zrovna dneska má zamyšlení u nás v Brodě. A to je možná to důležité, že my vždycky, okolí toho člověka vždycky lépe ví, co tam ten druhý dělá špatně. Že jo? Ale říct to tomu člověku, to naše poznání tak, aby mu to pomohlo, aby ho to pozdvihlo, aby ho to vytáhlo, to je úplně jiná kategorie. A to je, myslím, ten princip toho poznání, toho chápání. S tím souvisí ten poslední verš, který si zmínit, verš, který souvisí se službou. To, co my tady děláme, tomu říkáme služba ostatním. A ta služba není poskytování pravdivých informací a poskytování poznání, které já jsem přijal jako informaci všem ostatním. To je zbližování se s těmi druhými. To je to, co to slovo vyjadřuje. To je chopení se toho člověka na vzdálenost jedné paže a poznávat ho, jaký on je, z čeho vychází, jaký má problémy, co by mu mohlo pomoci. A Bible nás tom nenechává, řekněme, v nevědomosti a v 2. Korinským 6. kapitole je mnoho klíčových věcí nebo základních věcí pro naši službu. Je tam víc jak 10 věcí, nemá cenu je úplně všechny číst, jako, ale jedna z těch věcí klíčových pro naši službu druhým, tam je zmíněno to slovo ginosko, to poznání. To tam je zmíněno. 2. Korinským 6. kapitola 4 až 7 říká, ve všem se představujeme jako boží služebníci. V mnohé vytrvalosti, souženích, tlacích, úzkostech, ranách, vězeních, zmatcích, v těžkých pracích, v dění, v postech, v čistotě, v poznání, trpělivosti, dobrotě, Duchu svatém, lásce bez přetvářky, ve slovu pravdy, v moci boží, skrze zbroj boží spravedlnosti a tak dále a tak dále. Jedna z těch věcí, nebudu je zmínit, ale to právě je to, v té naší službě jsme nikdo nejsme stejný. Někdo má oblíbenější, teď jsem zapomněl to slovo, jak to říkal, někdo mu lepší sedí tenhle druh služby, pro každého je to jiný, v čem je ta naše služba. Pro někoho to může být právě v tom poznání. A tam je to slovo, které souvisí s tím poznáváním, s tím chápáním, s tím zbližováním, jak o tom chci hovořit. Všechny tyhle ty věci, které jsem tady jenom zmínil, ty jsou vlastně znaky plynoucí z toho osobního poznání s Bohem. A to jsou všechno velmi osobní věci. O tom to vlastně je. V tom je to odlišné. Jo? Nikdo není vyvážen tak, aby všechno, to, co jsem tady přečetl, aby to všechno měl. Nikdo to nemá všechno a není to potřeba, a není to ani správně, že by to tak bylo. Někoho, každý má jiný priority, má jiný charakter, každý ho baví něco jiného. Někoho baví zkoumat to slovo, třeba řecky, někoho baví pomoc na zahradě, někoho baví povzbudit druhého, když je sklíčen. To je tak správný. Je důležitý si uvědomit, že vlastně to společenství je zdravý, pokud ty velmi různí lidé, kterými jsme, umíme spolupracovat a ne se asimilovat, ne se jaksi sjednotit do jednoho jediného charakteru, který nemusí být špatný, ale bylo by špatně, kdybychom všichni byli stejní, kdybychom všichni měli jeden charakter. To tajemství se mi zdá, že tkví spíše v tom uznávání odlišnosti toho druhého, než v kopírování toho druhého. Takže ta krása v Božím království, tak jak já to poznávám, jak říkám to slovo, o kterém dneska hovořím, je spíše v ocenění odlišnosti toho druhého, aby to společenství, ať je to doma, ve sboru, v práci, bylo spíše doširoka rozevřené a samozřejmě, že ti lidé nejsou spolu kompatibilní, to zbližování s nimi není jednoduché, ale cenné je v tom, když dokážeme i přes tyto odlišnosti v té šíři spolupracovat, pak může vzniknout něco krásného. Tak asi tolik jsem vám chtěl říct něco o poznávání.
Děkuji Pepovi za slovo. Je to takový pěkný obraz, co mi nabíhal, jak středem toho všeho, z čeho nějak čerpáme tu energii, z čeho čerpáme ten život, je Pán Ježíš. To je ten zdroj, to je ten kmen té olivy. A my z ní tak jako údy vylejzáme, každý trošku jiný, každý s trošku jinýma obdarováníma, ale můžeme se tak vzájemně v té diverzitě sloužit. Ale je to výzva. A já myslím ale, že vidíme Boží působení, protože mi se líbí definice církve jako sociologický nesmysl, což je, protože se v církvi setkávají lidé všemožných pozadí, všemožných povolání, všemožných vrstev, všemožných národností a stejně po 2000 letech jsme tady dneska a funguje to. Takže můžeme vidět opravdu tu Boží milost, že v té diverzitě je krása a život. Pojďme se pomalu přesunout na slavnost Večeře Páně. Tady mám takové krátké povídání, takový krátký úvod, abychom si vlastně uvědomili, o co vlastně jde v té Večeři Páně. Tak budeme přistupovat ke stolu, který pro nás připravil náš Pán Ježíš Kristus. Jestli vás můžu poprosit, tak kdybyste povstali a modlili se spolu se mnou modlitbu Páně, kterou nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva. Amen. Děkuju, můžete se posadit. K památce Večeře Páně jsou zvaní všichni, kdo přijali pozvání na cestu života skrze smrt Pána Ježíše Krista. Kdo toto pozvání přijali skrze křest do jeho smrti i vzkříšení, skrze křest do jeho příběhu. A i nadále po téhle cestě chtějí jít a chtějí psát další kapitoly společně s Pánem. Hostině Večeře Páně se radujeme z Evangelia o příchodu Božího království v Ježíši Kristu a zároveň Evangelium zvěstujeme. V této hostině obnovujeme smlouvu, do které jsme vstoupili ve křtu. Dnes je nový den, staré pominulo, hle, je tu nové. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Je důležité se uvědomit, že ke stolu Páně nepřistupujeme, abychom si osvědčili, jak jsme dokonalí. Naopak vyznáváme, že pokud nejsme v Kristu, nic nezmůžeme. A stejně tak bez bratří a sester ho nemůžeme následovat. Pokud někdo hledá spásu jinde než u Mesiáše Ježíše, pokud nevidí, že by potřeboval proměnu v Kristu, a pokud nepřijímá sestry a bratry za své a straní se jich, ten ať nejí tento chléb a nepije víno, jedl a pil by Boží soud, jak praví písmo. Toto čteme v písmu. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával učedníkům se slovy: vezměte, jeste, toto jest mé tělo, které se za vás vydává. Toto činíte na mou památku. Stejně tak vzal po večeři i kalich, vzdal díky, podal jim ho a řekl: pijte z něho všichni. Tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. To činíte, kdykoliv budete pít na mou památku. A tak já bych vás teď poprosil, abychom se tamhle setkali v kroužku a